Kā norāda Libānas centrālās bankas vadītājs Riets Salamehs, vilcināšanās pieņemt lēmumu var atsaukties uz valsts ekonomiku, kas pašlaik cieš zaudējumus. Ieņēmumi no turisma ir kritušies, bet bēgļu skaits no Sīrijas sasniedz teju 1 miljonu, kas ir aptuveni 4. daļa no Libānas iedzīvotāju skaita. Notikums Sīrijā atsaucas arī uz politisko vidi Libānā, kas var pastiprināt politisko partiju sašķeltību. Turklāt lēmumu pieņemšana Libānas parlamentā apgrūtina tas, ka politiskā vara tiek sadalīta starp reliģiskām kopienām.